რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ანატოლი ბიბილოვმა. თურქეთის ლიდერმა ევროპას უწოდა დაუძლურებული ადამიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩავიდა იტალიაში, სადაც დიდი შვიდეულის შეხვედრა იმართება. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ პარტია ეძინაე ოსეტიას კანდიდატმა ანატოლი ბიბილოვმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას ინფორმაციით. წინასწარი შედეგებით ანატოლი ბიბილოს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 57.18%-მა. არჩევნებში კენ შეწყდა კიდევ ორი კანდიდატი, დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედი პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი და უშიშროების კომიტეტის თანამშრომელი ანან გაგლოევი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას განცხადების წინასწარი შედეგების თანახმად, ლეონიდ თიბილოვმა მიიღო ხმების 30%, ალან გაგლოევმა 11.1%. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების თაობაზე. აღნიშნული რეფერენდუმის როგორც არჩევნები საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ ქმედებებს უწოდა უკანონობის მორიგი დემონსტრირება. თბილისში მეორე ტარდება ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობს ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტიკან ილდემი. ფორუმი გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში დაადასტურა საქართველოს ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება შეუქსევარი გახდოს ალიანსთან ინტეგრაციის პროცესი. 26-29 მაისს საქართველოში ჩატარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართული თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, საქართველოს სახალხო არტისტი. იქ დაიბადა 1933 წლის 12 მაისს გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლგაში. 1956 წელს დაამთავრა საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობი ფაკულტეტი. 1957 წლიდან იგი იყო მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი. გივი ბერიკაშვილს მინიჭებული ჰქონდა შოთა რუსთაველის, კოტე მარჯანიშვილისა და იპოლიტა ხვიჩიას სახელობის პრემიები. 2007 წლის 15 მაისს მარჯანიშვილის თეატრის წინ გაიხსნა მისი სახელობის ვარსკვლავი. მსახიობი, როგორც შეუწყებიან ფილტვების ანთებით, გარდაიცვალა. ახალ ამბის გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვლავ გაიმეორა, რომ იგი გადასინჯავს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების მისწრაფებას, ხოლო ევროკავშირს მოუწევს საფასურის გადახდა იმისათვის, რაც მან თურქეთის მოსახლეობის წინაშე ჩაიდინა. ამის თაობაზე ერდოანმა 9 აპრილს ქალაქ იზმირში გამოსვლის დროს ისაუბრა და ევროკავშირს უწოდა დაუძლურებული ადამიანის სიტყვად შეთანხმება, რომელსაც ევროპის ლიგა იყენებდა გასულ საუკუნეში ოსმალეთის მომოკვდავი იმპერიის დასახასიათებლად. თურქეთის ლიდერი აცხადებს, რომ ევროკავშირის შესახებ საუბარი ანკარის დღის წესრიგში კვლავ დადგება 16 აპრილის რეფერენდუმის შემდეგ, რომელშიც პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გამარჯვებას იმედოვნებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თანხლე პირებთან ერთად ჩავიდა იტალიაში, სადაც მონაწილეობს ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეულის შეხვედრაში, რომლის უმთავრესი საკითხია სირიაში შექმნილი ვითარება. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გარდა იტალიაში მიმდინარე შეხვედრაში მონაწილეობენ ასევე თურქეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროს, საუდის არაბეთის, იორდანიისა და ყატარის წარმომადგენლები. იტალიაში არ იმყოფება რუსეთი, რომელიც დიდი რვიანის ჯგუფიდან 2014 წლის შემდეგ გარიცხეს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიისათვის. ავღანეთში უსაფრთხოების ძალების 13 წევრი დაიღუპა გასულ უქმეზე მიამბოხეთა მიერ მოწყობილი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად. ბალხის პროვინციის წარმომადგენლის მუნირ აჰმედ ფახტის თქმით, ჩიმტარის რაიონში, სადაც მიმდინარეობდა სამხედრო ოპერაცია ტალიბანის წინააღმდეგ, გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის საფეთქების შედეგად 9 სამხედრო დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. შედეგებში განადგურდა 5 მიამბოხეთს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Take it to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
fear. Saint Michelle, the moon pours away. I recall that you were mine in those Christmas days.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტად რუსეთთან გაერთიანების მომხრე აირჩიეს. ოკუპირებულ გალში ერთი ოჯახის ორი წევრი მოკლეს. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეგვიპტეში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო ეგვიპტის მინისტრთა კაბინეტმა. მიღებული გადაწყვეტილება უკავშირდება კვირას მომხდარ ტერაქტებს, რომლებსაც 30-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. 9 აპრილს თავდასხმა მოხდა ჯერ ეგვიპტის ქალაქ ტანტაში მდებარე კოპტურ ტაძარზე, სადაც აფეთქების შედეგად დაიღუპა 25 ადამიანი. რამდენიმე ხანში კი აფეთქება მოხდა ქალაქ ალექსანდრიაში, წმინდა მარკოზის ტაძარში, სადაც 11 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთმა ვერ შეძლო სირიაში აღეკვეთა ქიმიური თავდასხმა, რომელმაც გასულ კვირაში მსხვერპლა 89 ადამიანის სიცოცხლე. ამის შესახებ ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. მისივე თქმით, თავის დროზე რუსეთმა აიღო პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის მარაგის განადგურებაზე. ამიტომ რექს ტილერსონის შეფასებით, სწორედ რუსეთის ბრალია, რომ სირიის ხელისუფლებამ კვლავ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები პრეზიდენტ ასადის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ 4 აპრილს იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ბრალდებას უარყოფს სირიის მთავრობა. მისი მოკავშირე რუსეთი კი ირწმუნება, რომ სირიის ავიაცია მიდლიბის პროვინციაში დაბომბა მეამბოხეთა არსენალი, სადაც ქიმიური ნივთიერებების შემცველი იარაღი ინახებოდა. 7 აპრილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირატის სამხედრო აეროდრომზე და განაცხადა, რომ ეს იყო პასუხი ასადის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს როგორც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ასევე შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატასა და სენატთან. ასე გამოეხმაურა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანელიძე წარმომადგენელთა პალატაში ინიცირებული ორპარტიული რეზოლუციის პროექტს ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდაჭერის შესახებ. რეზოლუციაში საქართველოს შესახებ არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, კერძოდ ის, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვას, ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში და საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხაზია გასმული საქართველოს პროგრესსა და წარმატებებზე, რომლებიც ქვეყანას აქვს ამიმართულებით, განაცხადა მიხაილ ჯანელიძე. ამერიკელმა კონგრესმენებმა, დემოკრატმა კოენმა და რესპუბლიკელმა შიმკუსმა გასულ კვირაში წარმომადგენელთა პალატას შესთავაზეს რეზოლუციის პროექტი ნატოს და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდაჭერის შესახებ. 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართული თეატრის და კინოს ცნობილი მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი 1933 წლის 12 მაისს დაიბადა გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლაქში. 1956 წელს დაამთავრა საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტი. 1957 წლიდან კი მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი იყო. გივი ბერიკაშვილს მინიჭებული ჰქონდა არაერთი პრემია, მათ შორის შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. 2008 წლის 15 მაისს მარჯანიშვილის თეატრის წინ გაიხსნა გივი ბერიკაშვილის სახელობის ვარსკვლავი. მსახიობის გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მათ გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს და მთელ ქართულ საზოგადოებას მიუსამწიმრეს. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, გივი ბერიკაშვილი სამოქალაქო პანაშვიდი 11 და 12 აპრილს მსახიობის საცხოვრებელ სახლში გაიმართება, 13 აპრილს კი მარჯანიშვილის თეატრში. გივი ბერიკაშვილის დაკრძალვის ადგილი ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შედეგები 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმისა. ორივე მათგან საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად არალეგიტიმურად აღიარებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და დასავლეთის არაერთი სახელმწიფო. ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვებას მიაღწია კანდიდატმა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მომხრეა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააფთია ორისგან შეიტყობთ.
ცხინვალში ანატოლი ბიბილოვის გამარჯვებას მისი მომხრეები უკვე ზეიმობენ და დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს დამარცხების აღიარებისკენ მოუწოდებენ. არაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა. უბნების დიდ ნაწილში ხმების რაოდენობა უკვე დათვლილია. ცხინვალში მხოლოდ ჯავის რაიონიდან და ვლადიკავკაზიდან რამდენიმე უბნის შედეგებს ელოდებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას ცნობით, რომელსაც ოსური მედია ავრცელებს, ანატოლი ბიბილოვმა ამ მრჩეველთა ხმების 47%-ზე მეტი მოაგროვა, ლეონიდ თიბილოვმა 30%. კიდევ ერთმა კანდიდატმა, ალან გაგლოევმა კი 11%. ბელა პლიევა კანდიდატების მომხრეებს მოუწოდებს შეწყვიტონ მიტინგები და არჩევნების საბოლოო შედეგს დაელოდონ, რომელიც 5 დღეში გახდება ცნობილი.
Центральная избирательная комиссия подводит итоги.
Центральная избирательная комиссия შედეგებს აჯამებს არა ელექტრონული მონაცემების მიხედვით, არამედ ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებული წერილობითი დოკუმენტაციის საფუძველზე. ყველა ოქმის მისაღებად 5 დღიანი ვადა გვაქვს. არანაირი მღელვარება არ უნდა იყოს. კომისია ჩვეული რეჟიმით მუშაობს და კანონით მოცემული 5 დღის ვადაში გამოვიყვან საბოლოო შედეგებს. ამიტომ ჩვენი დიდი თხოვნაა მოსახლეობას ნუ ააღებებენ, ნუ შეიკრიბებიან და მიტინგებს ნუ გამართავენ. გთხოვთ შედეგებს მშვიდად დაელოდოთ ამ 5 დღის განმავლობაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისია არავისგან არც ერთ ციფრს არ დამალავს.
Ни одной цифры не скроет ни от кого.
ცუხელ ანატოლი ბიბილოვის მომხრეები ცხინვალის ცენტრალურ თეატრალურ მოედანზე შეიკრიბნენ და ცესკოს შედეგების დაუყოვნებლივ გამოცხადებისკენ მოუწოდეს. კომისიის პირველადი მონაცემებით ვერც ერთი კანდიდატი 50%-იან ბარიერს ვერ ლახავდა, მაგრამ ბიბილოვის штаბში სხვა მონაცემები ჰქონდათ. ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით კანდიდატმა ხმების 50%-ზე მეტი უნდა მოაგროვოს, რომ ის გამარჯვებულად ჩაითვალოს. ბიბილოვის მომხრეები კი აცხადებდნენ, რომ მათი რჩეული პირველივე ტურში გახდა გამარჯვებული. გვიანღამით ისინი მათი ფავორიტის მოწოდების შემდეგ დაიშალნენ. დღეს დილიდან კი ისინი თიბილოვის მიერ დამარცხების აღიარებას ელოდებიან. 47 წლის ანატოლი ბიბილოვი არაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეა. 2008 წლამდე ის შერეული სამშვიდობო ძალების ჩრდილოეთ ოსეთის ბატალიონის მეთაურის მოადგილე იყო. 2008 წლის ოქტომბრიდან კოგოიტის ხელისუფლებაში იგი საგანგებო სიტუაციების მინისტრი გახდა. 2011 წელს ბიბილოვი, როგორც სახელისუფლებო კანდიდატი და კოგოიტის მემკვიდრე, საპრეზიდენტო არჩევნებში ალაჯიოევასთან დამარცხდა. მაშინ მას ვერც რუსეთის პრეზიდენტთან მედვედევთან გადაღებულმა ფოტომ უშველა. მაშინ ალაჯიოევას მოგებული არჩევნები გაუუქმეს. ახალ არჩევნებში კი უკვე ლეონიდ თიბილოვმა გაიმარჯვა. 9 აპრილის არჩევნების წინ თიბილოვმაც გადაიღო პუტინთან ფოტო, თუმცა დამარცხდა. 2014 წელს ბიბილოვის პარტიამ ეძინა ასიციამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა და პარტიის თავმჯდომარე, პარლამენტის სპიკერი გახდა. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ რეგისტრაცია ვერ გავლილმა ყოფილმა პრეზიდენტმა ედვარდ კოგოიტიმ მხარდაჭერა ანატოლი ბიბილოვს გამოუცხადა. ანალიტიკოსების აზრით, თიბილოვიც და ბიბილოვიც კრემლისთვის მისაღები კანდიდატები იყვნენ. ამიტომ რომელიმე მათგანის გამარჯვება რეალურად არაფერს შეცვლის. კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართულ-ოსური ურთიერთობების თვალსაზრისით ვითარება უფრო გაუარესდება, რადგან ბიბილოვი მხოლოდ რუსეთთან სრული ინტეგრაციის მომხრეა და ნაკლებად აინტერესებს სამოქალაქო დიალოგი ქართულ მხარესთან.
ქართული გვარის პრეზიდენტიც რომ მოვიდეს ცხინვალში, რომ პრინციპულად ცვლილებები მოსალოდნელი არ იქნება, თუმცა გარკვეულწილად მაინც შეიძლება შეფასდეს ის მომენტი, რომ ანატოლი ბიბილოვს, რომელმაც წინასწარი მონაცემებით გაიმარჯვა ეგრეთ წოდებულ არალეგიტიმურ არჩევნებში, რომ კაცრი ხელი აქვს და ასევე საჯარო ცნობილია, რომ ის არის ყველა კომპონენტში პრორუსული პოლიტიკის გამტარებელიდან რუსეთთან შეერთების მომხრე სამხრეთ ოსეთის, გამომდინარე აქედან სტრატეგიული ჰორიზონტალური კავშირები, სამოქალაქო დონეზე კავშირები და სავაჭრო კავშირი შეიძლება შეფერხდეს ის დონე უკან დაიწიოს, რაც დღეს არსებობს.
ცხინვალში ჩატარებული არჩევნების პარალელურად რეფერენდუმიც გაიმართა სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლის და მისთვის ალანიის დარქმევის საკითხზე. ამ მრჩევლის 78% მომხრეა, 20% კი წინააღმდეგი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებულ არჩევნებს და რეფერენდუმს უკვე უწოდეს არალეგიტიმური. ცხინვალის არჩევნების არაკანონიერებაზე განცხადებები საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც გაკეთდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანილიძემ განაცხადა, რომ სამართლებრივი ნორმების დარღვევით ჩატარებულ არჩევნებს არასდროს აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება.
არ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა შედეგი დადგა ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე თუ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზე. საერთაშორისო საზოგადოება უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ასეთი ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი მიიჩნევს, რომ არ აღიარებული სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე ჩატარებული რეფერენდუმი კრემლის მიერ რეგიონის ანექსიისთვის ნიადაგის მომზადებაა, რასაც საერთაშორისო საზოგადოებამ წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს.
სახელის გადარქმევის იდეა სხვა არაფერი გახლავს თუ არა მურიგი მცდელობა იმისა, რომ საფუძველი მომზადდეს საქართველოს ტერიტორიების რუსეთის მხრიდან ანექსიისათვის. ასეთი აღქმა არსებობს საერთაშორისო თანამეგობრობაში, ჩვენს მეგობრებს კარგად ესმით, საიტკენ შეიძლება იყოს ეს პროცესები მიმართული და აქედან გამომდინარე ცხადია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყველასთვის.
ახალგორის რაიონშიც წარმატებას ბიბილოვმა მიაღწია. წინა საარჩევნო შეხვედრის დროს მან პირობა დადო, რომ გამშვებ პუნქტებზე საშუთა სისტემას მოაწესრიგებს და თბილისისკენ მიმავალ გზას არ ჩაკეტავს. თუმცა სწორედ ბიბილოვი გამოდიოდა რეფერენდუმის ჩატარების იდეით, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციასთან გაერთიანებას გულისხმობს. კრემლმა ამ რეფერენდუმის ჩატარება გაურკვეველი დროით გადადო.
გოგაბძარმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გუშინ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის შედეგებზე და იმ რეაქციაზე, რასაც ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები და რეფერენდუმი იწვევს. გასულ ღამით გავრცელდა ინფორმაცია ოკუპირებულ გალის რაიონში ორი ქართველის მკვლელობის შესახებ. დეტალების გარკვევას რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი. ახლა სწორედ ის გიამბობთ.
ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ სიდაში ცოლქმარი გია წურწუმია და სოფიკო შალამბერიძე მოკლეს. როგორც რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტები განმარტავენ, ცოლქმარი მეზობელმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოკლა. რესპონდენტები, რომლებიც საკუთარ ვინაობას უსაფრთხოების მიზნით არასახელებენ, სატელეფონო საუბარში ყვებიან, რომ შემთხვევა 9 აპრილს საღამოს მოხდა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ გალის რაიონის სოფელ სიდაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით დამატებით ცნობებს არ ფლობენ, გარდა იმისა, რაც უკვე ცნობილი გახდა საზოგადოებისთვის.
მოხდა სავარაუდოდ მკვლელობის ფაქტი. გარდაცვლილია 1970 წელს დაბადებული ფიგლა ბონდოზე წურწუმია მეუღლესთან ერთად. მიყენებული ცნობების შედეგად გარდაიცვალა და სავარაუდოდ მოხდა ურთიერთშელაპარაკება, რის შემდეგაც მოხდა ეს. როგორც ამბობენ, ეგრეთ წოდებული აფხაზური მილიცია იკვლევს ამ ფაქტს და ჯერჯერობით დამატებით ინფორმაცია არაფერი არ გაუჩნდა.
განაცხადა აფხაზეთის მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჩიკვაიძემ. გალის რაიონის სოფელ სიდაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მასში აღნიშნულია, რომ 9 აპრილს საღამოს 19:30-ზე ცეცხლსასროლი იარაღისგან მიყენებული ჭრილობებით გალის მცხოვრები გია წურწუმია და მისი ცოლი სოფიკო შალამბერიძე ადგილობრივ რაიონულ საავადმყოფოში მოათავსეს. განცხადებაში ასევე კითხულობთ, რომ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ჭრილობებისგან ორივე მათგანი გარდაიცვალა. მათივე ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით სიდას მკვიდრის დურმიშხან შამუგიას წინააღმდეგ გალის პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები.
ოკუპირებულ გალის რაიონში ქართველი ცოლქმრის მკვლელობის ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიმ გიამბოთ. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. თბილისის საკრებულო დღევანდელ საგანგებო სხდომაზე განიხილავს წლევანდელ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის საკითხს. ცვლილება შედის იმ მიზნით, რომ ბავშვთა სამყაროს სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა მერიის სარეზერვო ფონდ ფონდიდან მიიღო ერთჯერადი დახმარება 3000 ლარის მოცულობით. საუბარია სულ 345 დაზარალებულ მოვაჭრეზე. გადაწყვეტილების მხარდაჭერას საპირებენ ოპოზიციური ფრაქციები. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. Last time we talked about the presidential election of 1804. Thomas Jefferson, the nation's third president, was easily re-elected. Jefferson was head of the Democratic Republican Party, known today as the Democratic Party. Thomas Jefferson had a very good record during his first term as president. He ended many taxes. He paid government debts. And he gained possession of the huge Louisiana Territory from France without going to war. His political opponents were the Federalists. The Federalists were sure Jefferson would win the election of 1804. Still, they were surprised by the strength of his victory. Jefferson won 162 electoral votes. His Federalist opponent won just 14. In the early 1800s, Britain and France were at war with each other. The United States remained neutral. Historian Andrew O'Shaughnessy says President Jefferson did not want to become involved in a war.
He was sufficiently pro-French that he didn't want to ally with the British, but not so pro-French that he wanted a war with the British.
Jefferson also believed getting involved in a European war would destroy all the progress he had made at home. His economic policies had helped to pay much of America's national debt, and he was able to reduce taxes. But staying neutral was not easy. The United States was having trouble with Britain. For many years, Britain had been taking men by force to serve in its navy. Britain claimed the right to seize any British citizen anywhere. The custom was called impressment. Conditions in the Royal Navy were not good at that time, and many sailors deserted. Some went to work on American ships. The American ships were stopped and searched in British waters. Anyone born in Britain was seized. Historian Andrew O'Shaughnessy says sometimes American citizens were also taken.
There was also still something of an imperial attitude in Britain towards America. You know, they were still insisting that some American citizens had been born British. It was often difficult for them to be able to distinguish between their own subjects and Americans.
Several thousand sailors were taken off American ships during the early 1800s. In 1807, an incident made relations between Britain and America even more tense. Britain believed that four of its sailors had deserted and fled to an American ship called the Chesapeake. The United States said the men were American citizens who had been forced to serve in the British Navy. The United States refused to return them. When the Chesapeake sailed out of American waters, the British ship Leopard tried to stop and search it. the American captain would not stop. First, the British ship fired two warning shots. Then, it fired all its guns directly at the Chesapeake. The American ship could do little to defend itself. The captain surrendered. News of the British attack spread quickly. President Jefferson ordered all British Navy ships in American waters to leave at once. He told people not to aid the British. He said any person, American or British, who disobeyed his orders would be arrested. In response, the British government announced a new rule. It said any American ship sailing to Europe must stop first in Britain to get permission. Ships violating the rule would be seized. Relations between the two countries were reaching the breaking point. Impressment was just one of the major problems the United States was having with Britain in the early 1800s. Another problem was trade. Britain wanted to stop the United States from trading with France and its colonies. British warships blocked the port of New York all through 1805. No American ship could leave without being searched. Any ship found to be carrying goods for France was taken north to Halifax, Nova Scotia. There, a British court had the power to seize the goods and force the ship's owners to pay a large fine. In the closing days of 1807, President Thomas Jefferson signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter or leave the United States. Jefferson did not believe that trade embargoes were the best way to settle America's problems with other nations, but at the time, he thought an embargo was the only way to deal with Britain and France short of war, and he did not want war. Jefferson later explained why he thought the embargo was the best choice of action. He said, if American ships had sailed out of American waters, they would have been seized by Britain or France. That would have forced the United States into war. Jefferson said it was far better to stop all contact with these nations until they returned to some sense of justice. Jefferson acted to protect American traders, ship owners, and sailors. Yet those were the people who protested the loudest against the ban. They were willing to take the chance of having Britain or France seize their ships and goods. They could not make any money without trade. The situation quickly turned into a political battle between the Jeffersonian Republicans and the opposition Federalists. Federalist newspapers attacked Jefferson. They called him a tool of France and its leader. They charged that Jefferson supported the trade ban to help Napoleon Bonaparte. One Federalist senator wrote a pamphlet against the embargo. He urged northeastern states to refuse to enforce it. Then he went even further. He met secretly with a British official who was sent to Washington to discuss the situation. He told the British official that Jefferson would be forced out of office because of the embargo. Jefferson simply wished to give the trade embargo a fair chance. He considered the embargo less evil than war. But after a time, he thought, this will not be so. If the war should continue in Europe, and if Britain and France continue to act against us, then it would be for Congress to say if war would not be better than the embargo. Jefferson hoped that the loss of American trade would force Britain and France to change their policies toward the United States. And he hoped the change would come quickly. He knew that the American people would not accept a long ban on trade. A British traveler visiting New York City described what the embargo had done. The port is full of ships, but all of them are closed. Only a few sailors can be seen. Many of the counting houses are closed. The coffee houses are almost empty. The streets near the water are almost deserted. Grass has begun to grow upon the docks. America's northern industrial states felt the loss of trade most deeply. But the agricultural South also was affected. Rich southern farmers and planters suddenly found themselves poor. Tobacco was one of their major crops, and Britain bought more American tobacco than any other country. Because of the embargo, the price of tobacco fell so low that it had almost no value. The price of wheat fell from $2 a bushel to 7 cents a bushel. Good farmland dropped in value until it was worth almost nothing. Opposition to the embargo was growing. The opposition was strongest in the Northeast. Ship owners and traders believed that the embargo was wrong. They continued to export goods secretly. Some traders began sending goods over land to Canada. From there, the goods were sent on to Britain. Congress passed a law against this kind of trade, but the shipments did not stop. Too many people were willing to violate the law for the large amounts of money they could make by trading secretly with Britain. By August 1808, Treasury Secretary Albert Gallatin had lost all hope that the embargo would be successful. Gallatin told President Jefferson that the embargo was defeated by open violations. Another of Jefferson's supporters gave the president some advice. If the embargo could be enforced, and if the people would accept it, then I am sure it would be the wisest course. But if it cannot be enforced completely, and if the people will not accept it, then it will not serve its purpose and should not be continued. Jefferson, however, was not ready to give up his plan. In his last State of the Union message to Congress, he painted a bright picture of the nation. He reported that American industry was making progress. Many goods that had been imported before the embargo were now being made at home. He said almost all of the national debt had been paid, and he said more than 100 gunboats had been built, enough, he declared, to defend the country. Jefferson said nothing about opposition to the embargo, nor did he talk about the serious economic problems caused by it. He said only that Britain and France still refused to honor American neutrality, and so the embargo must continue. The rest of the nation was not so sure. Congress began debating a number of proposals to either lift or amend the embargo. In the first months of 1809, Congress finally approved a bill. The bill lifted the ban on trade with all European countries except Britain.